Český rozhlas Leonardo. Vstupte.
Pěkný den s pořadem Vstupte vám dnes ve vysílání Českého rozhlasu Leonardo přeje Robert Tamchina. A přiznám se k velké radosti, že galerie našich významných hostů dnes obohatí český astronom, dlouhodobě žijící v Německu, doktor Luboš Kohoutek. Buďte vítán, pane doktore, dobrý den.
Děkuji vám za milé uvítání a taky vám přeji dobrý den.
Doktor Luboš Kohoutek se narodil v roce 1935 v Zábřehu na Moravě, astronomií se zabýval od mládí. Po maturitě vystudoval fyziku na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně a poté astronomii na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po několika letech strávených v astronomickém ústavu ČSAV odjel na stáž na observatoř v Hamburku. Po sovětské invazi se v roce 1970 rozhodl v Německu zůstat, na observatoři získal místo vědeckého pracovníka. V letech 1974 až 2003 strávil přes 220 pozorovacích nocí na Jižní evropské observatoři v Chile. V mezinárodních vědeckých časopisech publikoval 224 odborných prací, které získaly téměř 1800 citací. Luboš Kohoutek se proslavil především v roce 1973, kdy objevil jednu z nejjasnějších komet minulého století. Proslul také výzkumem planetárních mlhovin. V roce 1967 vydal spolu se svým školitelem, docentem Lubošem Perkem, vůbec první generální katalog planetárních mlhovin, který patří mezi nejcitovanější díla českých astronomů ve 20. století. Přestože je oficiálně v důchodu, stále se věnuje výzkumné činnosti. V posledních letech se zabývá také úvahami o vlivu člověka na zhoršující se stav atmosféry a biosféry na Zemi. Před 3 lety na toto téma vydal knihu. V roce 1995 byl jmenován čestným členem České astronomické společnosti a roku 2004 získal cenu Česká hlava. Letos k jeho oceněním přibyla nejvýznamnější cena České astronomické společnosti, takzvaná Nušlova cena, udělovaná za významnou celoživotní práci v oboru.
Pane doktore, dovolíte-li, navážu na to, co jsem řekl v úvodu. Český astronom dlouhodobě žijící v Německu, anebo německý astronom českého původu? Jak to je?
Já bych řekl to první, to znamená český astronom žijící v Německu.
A povězte, co vlastně v člověku z toho češství zůstává po tolika letech? Vy jste odešel v roce 1968.
Z toho čeství, tak určitě mě něco zůstalo. Jsem v Německu doma, ale tady se cítím taky jako doma. Prostě mám dva domovy takové. Bratr třeba žije v Brně. Toho pravidelně navštěvuji a tam se taky cítím doma.
Jiří Voskovec říkával, ono obecně platí podle něj, že člověk je doma tam, kde si pověsí klobouk, a on to upravil na to a říkával, já si myslím, že člověk je doma tam, kde se pověsí.
To by bylo v tom Hamburgu. Teda klobouk moc nenosím, ale tam se cítím taky doma.
Vy jste se nedávno vrátil, nebo vracíte se, jak jste vyprávěl, na schůzky SSM. Když bychom to řekli takhle, tak to zní velmi divně, ale ta zkratka má dvojí význam. Pro vás to rozhodně není socialistický svaz mládeže.
Tak ta zkratka byla zvolená právě proto, aby trochu zaváděla. Znamená to svaz starých meteorářů.
Kdo jsou ti lidé, staří meteoráři, za kterými se vracíte? Kolik vás je stále ještě?
Tak nás je takových 8, 10, ale přišla k tomu k ním i ta další generace, potomci těch starých meteorářů.
Tím samozřejmě se dostáváme k tomu, na čem jste se vlastně v astronomii vyučil. Jak jste začínal, nebo co bylo tím prvotním impulzem? Váš kolega a kamarád Jiří Grigar říká, že ho hodně ovlivnila knížka, kterou dostal v dětství od rodičů k Vánocům. Jak to bylo u vás?
Tak u mě to bylo podobné. Já jsem dostal také knížku k Vánocům od Huberta Slouky, Pohledy do nebe. Od babičky jsem dostal malý dalekohled, kterým jsem pozoroval, a začal jsem pozorováním slunce a potom jsme pozorovali meteory.
A to byla ta vaše pozorování s nějakým lehátkem na střeše paneláku v Brně?
Taky. Ta pozorování se dělala na místních hvězdárnách, to znamená v Brně, ale jednou teda za rok se udělalo pozorování na místě, kde byly lepší podmínky, a to byly ty meteorické expedice.
Mimochodem, právě k těm expedicím, vy jste se k ním po letech vrátil, že jste podle nich taky pojmenoval některé planetky, vidíte, které jste objevil.
Jedna planetka, kterou jsem našel, se jmenuje Bezovec a Radhošť.
Tam jste dělali
ty výzkumné. A hlavně na tom Bezovci jsme dělali ty expedice.
Jak to vypadalo?
To znamená, že asi se nás sešlo takových 30-40 lidí a pozorovali jsme 2 týdny. Měli jsme nějaký úkol, třeba pozorovali jsme výšky meteorů nebo jasnosti jsme měřili. To je pozorování, kde člověk jako amatér může něčím přispět, a to mě taky přivedlo víceméně k astronomii.
A svým způsobem i k popularizaci vědy, vidíte, protože ta práce na Kraví hoře, na hvězdárně na Kraví hoře, kde jste dělal v Brně, to už byla svým způsobem popularizace, ne?
Tak popularizace to byla, když by člověk měl nějaké přednášky, ale to byla práce, kde mladí lidé mohli něčím přispět k té vědě. A ta mě nejvíc teda lákala.
Vy jste tam ale působil také jako demonstrátor, tak jsem to myslel. Co to byl ten váš takzvaný umělý meteor, který jste tam předváděl?
Máte pravdu, když myslíte na demonstrátora, tak to byla popularizace. To byla služba, kterou jsme dělali rádi, že jsme prováděli skupiny lidí, kteří přišli na Lidovou hvězdárnu. Ten umělý meteor, To byla část zařízení, které jsem použil z dětství, dětský vláček, a dělal jsem pomocí toho umělého meteoru svou disertační práci.
A ve své podstatě to vypadalo jak, nebo mělo to přiblížit, jak meteor vypadá, nebo co jste vlastně chtěl tím takzvaně umělým meteorem ukázat?
Tak ten umělý meteor sloužil jako světelný zdroj, který svítil na kameru, kterou jsem fotografoval, a přes takzvaný rotující sektor. Ten rotující sektor přerušoval tu dráhu a měřila se rychlost toho umělého zdroje. A to mělo jaksi simulovat pohyb meteoru na obloze.
Naším hostem v pořadu Vstupte je český astronom doktor Luboš Kohoutek, jak zdůrazňujeme, už dlouhodobě žijící v německém Hamburku. A samozřejmě do dnešních dnů rozvíjíte to vaše, dá se říct, hlavní nebo celoživotní téma, planetární mlhoviny?
Tak když jsem dostudoval a přešel na své první místo, byla tady na Vinohradech, na astronomickém ústavu, tak mým školitelem a vedoucím byl docent Perek, a ten mě přivedl k planetárním mlhovinám. A od té doby je můj hlavní obor, jsou ty planetární mlhoviny.
Vy jste společně s panem docentem Perkem udělali cosi, co nevím, jestli mohu označit dnes už za vlastně vámi překonané nebo doplněné, vidíte, protože ten generální katalog planetárních mlhovin vy jste po letech ještě rozšířil.
Tak to první vydání katalogu bylo v roce 1967, a od té doby to bylo takové, řekněme, jakýsi pořádek v planetárních mlhovinách. O nich byly různé zprávy, jednotlivé články, a bylo to roztříštěno po různých místech, zejména třeba identifikační mapky. Já jsem potom o 35 let později jsem udělal jeho druhé vydání, a to jsem publikoval už sám. To první vydání bylo dohromady s hlavním autorem, to byl docent Perek.
Ten váš katalog, proč vzbudil ve své době takový zájem? Tím, že byl skutečně první, tady předtím nebyly pokusy o to udělat generální katalog mlhovin?
Tak byly předtím katalogy, ale uplynula už řada let od toho vydání toho předcházejícího katalogu. Ten katalog, jak jsem říkal, udělal takový pořádek trochu v pozorovacích datech o planetárních mlhovinách. Zejména pořádek v jejich pozicích, v jejich jasnostech, a myslím, že to je v tom oboru planetárních mlhovin krok dopředu. No.
Já jen připomenu, že jste letos oslavil 75. narozeniny, to znamená celý život v podstatě věnovaný astronomii. Od jakého bodu do dneška? Co se třeba v době, kdy jste s astronomií začínal aktivně, vědělo o planetárních mlhovinách, nebo jak se popisovali? Co jsme o nich věděli v té době?
Tak o planetárních mlhovinách se něco ví už, řekněme, takových 200 nejméně let, ale samozřejmě za posledních 50 let se jednotlivé údaje o nich podstatně zvětšily a k tomu slouží i ta kosmická astronomie. Planetární mlhoviny, to jsou takové objekty, řekněme, na konci vývoje hvězdy. Ta hvězda jednou ztratí svoji zářivou energii. Víte, že přeměňuje vodík v helium a jednou ten vodík je vyčerpán, tak potom se ta hvězda zhroutí a vznikne takzvaná planetární mlhovina. Planetární se nazývá z toho důvodu, že před 200 lety asi její tvar těch kotoučků připomínal pohled na planety, Uran a Neptun třeba.
V čem je ta krása pro vás, když se o planetárních mlhovinách mluví, tak často padají slova jako nádhera, krása, pěkné na pohled?
Tak většina planetárních mlhovin jsou hvězdné. To znamená, že se tam nevidí ten povrch, nebo ten povrch je velmi malinký, ale některé z těch planetárních mlhovin jsou velké, protože jsou blízko a ty jsou opravdu hezké, že mají velmi zajímavý tvar, a který právě se nejlépe zjistil pozorováním Hubbleovým teleskopem z prostoru.
Mimochodem, jednu z těch planetárních mlhovin, pojmenovanou vlastně po vás jako jejím objeviteli, tuším K455, ta se prý stala posledním objektem, na který se zaměřil Hubbleův kosmický teleskop před výměnou, tou základní výměnou v květnu 2009 za tu modernější verzi. Vy jste věděl, kam bude ta kamera nasměrována?
To jsem vůbec nevěděl.
Ne.
To mě nebylo známo.
A v roce 2001, jak jste mluvil o publikování vlastně toho dodatku k tomu generálnímu katalogu planetárních mlhovin, jak často se musí aktualizovat, nebo kdy vlastně nastane čas k tomu dalšímu rozšíření?
No tak od té doby uplynulo zase skoro už 10 let, pomalu by měl být aktualizován, ale já to už dělat nebudu.
A na čem pracujete v současné době, pane doktore?
Tak v současnosti, už jsem delší dobu v penzi, ale v současnosti snažím se dokončovat některé projekty, které mám z minulosti. To jsou projekty, kde mám sám vlastní práci a projekty, které jsem začal dělat s kolegy.
Co to znamená dokončit? Vy jste v nějakém stádiu vývoje toho projektu nebo pozorování opustil a chcete udělat definitivní tečku? Je to vůbec možné v astronomii?
Tak to možné není, to je pravda, něco musíme taky nechat na další generace, ale řekněme, každý ten projekt se skládá z několika částí. Jedna je studio literatury, druhá je potom to vlastní pozorování, teda to bylo pro mě, protože nejsem teoretik. A třetí část je zpracování těch pozorování. A právě když to mám zpracování hotovo, tak to potřebuji jenom sepsat. A tuto poslední část bych chtěl ještě nejvíc udělat u těch objektů.
A kdybyste připomněl některý z těch projektů, abychom nemluvili ve zbývajícím čase pouze o těch nejznámějších vašich objevech, samozřejmě o objevu komety z roku 1973, pojmenované jako E1, tak některý z těch projektů, na kterém pracujete, dokončujete ho v této době?
Tak to jistě nikomu nic neřekne, ale s jedním kolegou, který žije v Brně, dělám jeden projekt FK Sagitté. To je proměnná hvězda, která je ve středu planetárních mlhovin. Když jsem se specializoval na planetární mlhoviny, tak jsem se také specializoval na proměnné hvězdy. A to je objekt, který je velmi proměnný, který on pozoroval v Brně a já jsem k tomu dodal nějaká měření, tak ten mám rozdělaný.
Jak mi kolega Petr Sobotka v podkladech pro dnešní Vstupte poznamenal, vy jste se právě věnoval studiu proměnných hvězd v centrech planetárních mlhovin, ale ty se právě kvůli přítomnosti mlhoviny hůře pozorují. Proč jste se jimi začal zabývat? Byla v tom nějaká výzva pro vás?
Tak i v astronomii si člověk musí hodně specializovat. Ta astronomie je velmi široká ještě. Tak já jsem se specializoval na planetární mlhoviny. Přičemž i v těch planetárních mlhovin se může dělat leccos a já jsem se zaměřil speciálně na ty centrální hvězdy. A jestli se najde nějaká jejich proměnnost, tak tím lépe, protože z proměnnosti se dá více stanovit o tom, jak ta centrální hvězda vypadá, jak dále žije. Tak proto jsem dělal ty proměnné centrální hvězdy. V době, kdy jsem začínal, taky bylo známo několik, ale takže když
v podstatě
jsem...
polené orané.
Asi tak, no. To jsem zjistil, že tam je taková mezera ještě, která by se měla vyplňovat.
A to byl ten důvod, proč jste se tomu začal věnovat?
A to je důvod, proč jsem dělal ty proměnné centrální hvězdy, asi tak.
A když se člověk ohledne za tím životem, jaké je to poznání toho, kam jste vlastně v téhle oblasti došel?
Tak ohlédnutí za životem vede k tomu, že člověk má radost ze své vlastní práce, to je pravda, ale na druhé straně ví, že to je jenom takový stupínek nebo trochu pokročilejší stádium práce na určitém poli, že musí se nechat mnoho dalším generacím.
Mimochodem, nevím, jestli to neoznačíte jenom za módní téma, ale exoplanety jako velké téma astronomie dneška vás úplně minuli, anebo jste se také jich nějakým způsobem v přeneseném slova smyslu dotknul?
Tak exoplanety mě zajímají z toho důvodu, že jsem se v posledních letech věnoval dost ekologii. A ekologie ukazuje na Zemi, že jsou životní podmínky na Zemi nejlepší, jaké vůbec ve vesmíru známe. V naší sluneční soustavě i dál ty podmínky u exoplanet nejsou známy vůbec. V současné době je známo asi tak 500 exoplanet, to znamená 500 slunečních soustav.
Jak se z tohoto úhlu pohledu spojení ekologie a astronomie díváte na ty nejrůznější mediální, nevím, nakolik vědecké, nakolik politické plány osidlování jiných planet?
Tak jsem velmi skeptický, protože právě ta astronomie ukázala, že ty podmínky pro život jsou v naší sluneční soustavě nejlepší. A v jiných slunečních soustavách ty jsou tak strašně daleko, že tam je úplná utopie si představovat, že by se tam mohlo lidstvo nějak dopravit. Na nejvyšší nějaká skupina astronautů, ale ta tam třeba představte si, ta vzdálenost nejbližší hvězdy je taková, že při současné rychlosti raket by trvalo 40 000 roků, než by se tam ta raketa dopravila. A to by byla ta nejbližší hvězda, u které není známo, jestli tam má exoplanetu a jestli ta planeta je obyvatelná.
To spojení ekologie a astronomie, jak jste sám připomněl, naším hostem v pořadu Vstupte je dnes astronom dr. Luboš Kohoutek, o němž jste psal a uvažoval, nabízí samozřejmě jedno velké téma vašeho spolupracovníka docenta Perka, kterému se věnoval takzvané vesmírné smetí. Je to i téma pro vás, pro vaše přemýšlení?
Tak to máte pravdu, vesmírné smetí je jakési velké nebezpečí pro kosmický výzkum, protože je známo asi 500 000 objektů větších než centimetr, které jsou nebezpečím pro satelity. Je to téma, které mě zajímá také a které lidstvo bude muset nějak vyřešit, protože není možné, aby to šlo dál touto cestou.
A světelný smog, který k té ekologii a astronomii rozhodně také patří, zvlášť pro vás, který s astronomií začínal s tou romantikou pozorování noční oblohy?
Světelný smog je taky důležitá kapitola, a Česká republika je na tom velmi dobře v Evropě.
Skutečně?
Skutečně je, má zákon na čistotu ovzduší a na světelný teda smog.
A jak jste na tom v Německu v podobné kategorii? Tam ta zákonná norma neexistuje?
Zákonně neznám takovou normu, ale teda ta ekologie je, myslím, že víc dokonce rozšířená než tady v Česku. Tam se zajímá o životní prostředí dost lidí. Třeba, nevím, ve věci atomových elektráren. To by byla zase jiná kapitola. Tak v nedávné době, před několika týdny, usnesla německá vláda o prodloužení činnosti atomových elektráren. Proti tomu jsou velké protesty a to jsou protesty desítky tisíců lidí. Takže ten projekt prodloužení atomových elektráren je v Německu velmi živý.
To, co jsme právě slyšeli, byla hudební skupina, americká rocková skupina R.E.M. se skladbou, která se jmenuje Kohoutek. Znal jste tu písničku, pane doktore, nebo překvapilo vás, že někdo po vás, respektive vaší kometě, pojmenuje hudební skladbu?
Tak to mě dost překvapilo, dostal jsem ji na desce, mám ji někde schovanou.
Tak tím se dostáváme samozřejmě k okolnostem objevu té vaší Kohoutkovy komety z roku 1973. To přesné pojmenování je 1973E1?
To máte pravdu, E1. Předběžné označení bylo F, ale to E1 je správně.
Obecně se říkalo, že patřila k nejjasnějším. Je to pravda?
Tak ty předpovědi její jasnosti jsou velmi různé, nebo byly teda. Já jsem ji našel v březnu a ona, ta kometa měla největší jasnost, dosáhla v prosinci toho roku nebo v lednu roku příštího. To znamená, že bylo hodně času na různé spekulace. A ty spekulace se dělaly v obou směrech, ale nejvíce rozšířila ta možnost, ta spekulace, že ta kometa bude velmi jasná. A proti tomu se nedalo nic dělat. Snažili jsme se proti tomu nějak působit a říct, že to není jisté, jestli tak jasná bude, ale ta spekulace se taková rozšířila.
Povězte, jak vlastně k tomu objevu došlo a vy sám říkáte, že to v uvozovkách předčasné objevení nebo včasné objevení mělo své výhody i nevýhody. Já jsem zatím slyšel pouze o těch výhodách, třeba té možnosti připravit se na její pozorování, sledování. V čem byly ty nevýhody? Ale začněme po pořádku, jak došlo k tomu objevu a pak ty výhody i nevýhody.
Tak jak jsem říkal, tu kometu jsem našel v březnu 73. A to jsem fotografoval nějaké planetky. Fotografoval jsem tu desku ze Schmidtovy komory dvakrát, abych zjistil pohyb těch planetek a na jedné desce, která se tehdy prohlížela na mikroskopu, jsem objevil dvojitou mlžinku a to byla právě ta kometa. Takže vlastně
to fotografování bylo opakované.
To bylo opakované a vlastně jsem rád, že jsem takovou mlžinku nepřehledl, protože tam na té desce máte stovky známých objektů, které musíte srovnat s dobrým atlasem a teprve, když se najde nějaký objekt, který tam na tom atlase není, tak to může být nějaká vada desky, anebo to může být objekt skutečný.
No. A čím jste to vyloučil, že to není vada desky a poznal jste vlastně zárodek komety?
Tak tu vadu jsem odhadl víceméně, že to nevypadalo jako vada a byla to dvojitá. Dvojitá vada, to je dost nepravděpodobné. No a když se to našlo, že to je nový objekt, tak jsem ohlásil tu zprávu do Cambridge, tam vypočetli její dráhu, já jsem pozoroval víckrát tu kometu a zjistili, že teda bude velmi blízko Slunci v tom prosinci.
A teď tedy k těm výhodám a nevýhodám toho včasného objevu, protože, jak říkám, zdůrazňují se hlavně ty výhody toho, že bylo možné se připravit na její pozorování. V čem jste viděl i nevýhody?
Tak nevýhoda byla právě v tom, že byla velmi dlouhá doba, 10 měsíců asi, mezi objevem a mezi tím, kdy ta kometa byla jasná. To znamená, byla velmi dlouhá doba na různé spekulace a ty se rozšířily zejména v Americe, protože tam v té době startoval v roce 1973 Skylab, to je vesmírná stanice, na které ta kometa byla pozorovaná.
Mimochodem, prý se dochovala i vaše fotografie, jak si telefonujete s posádkou americké kosmické stanice zmiňovaného Skylabu 4. Astronauti, jak říkáte přesně, sledovali vaši kometu. O čem jste mluvili?
Tak to už přesně nevím, ale určitě jsem se jich ptal, jestli jaký vidí tu kometu a jaký mají pozorovací program.
Povězte, co to přišlo potom pro vás? To bylo v jistém slova smyslu mediální šílenství na tu dobu, ne?
No tak z toho šílenství jsem neměl moc radost, ale snažili jsme to prostě se nějak usměrnit, třeba tu jasnost jsme říkali, že taková jasná být nemusí, ale na druhé straně jsem samozřejmě měl radost ze zájmu o tu kometu.
Tady, jestli dovolíte malou odbočku, jaké vlastně postavení vědce a popularizace vědy třeba právě v Německu ve srovnání s Českou republikou? Je tam brán vědec, respektovaný vědec, jako osobnost, která svým způsobem patří ke společenskému životu a je třeba daleko víc zahrnut do společenského života než u nás obecně?
Popularizaci vědy v astronomii teda v Německu vůbec neznám, protože moje němčina na to nestačí, abych dělal nějaké velké přednášky.
Jsou tam vědci zastoupeni třeba víc jako hlas, o který se stojí, o jehož názor se stojí víc než tady doma?
Jestli víc, to nevím, ale jsou tam pořady, třeba v televizi nebo v novinách jsou články, kde jsou pracovníci, kteří se zabývají vědou, žurnalisti většinou. Vědec na to nemá ani moc času.
Ten zmiňovaný objev komety 1973E1 byl pro vás ale, řekl bych, velmi podstatný také ve vztahu k vaší skutečné vlasti, k tehdejšímu Československu. Co se stalo po tom objevu?
Tak ten objev komety 73F dávám do souvislosti s astrologií. Astrologií. Říkám, že tato kometa způsobila to, že jsem se mohl do Česka zase dostat.
To je poprvé, kdy astronom skutečně dává něco do souvislosti s astrologií.
Tak to je takový vtip, no víceméně, ale vedla k tomu, že vládci tehdejší v Praze nechtěli, aby tu kometu nějak publikoval nebo oni se zmiňoval v souvislosti s tím, že se nemohu do Česka dostat.
Tady se snad psalo, že ji objevil nějaký Japonec, Kohoutek.
No tak to jméno nezní moc japonský, ale vím, že teda se dělali různé takové věci. No.
A pak už to bylo jednodušší ty vaše cesty sem a třeba i kontakty s kolegy z astronomického ústavu?
A od roku 1974 má možnost se dostávat pravidelně do Česka. A to způsobila právě ta kometa.
A teď máte dvojí občanství, pane doktore?
Ne, mám teďka německé jenom občanství.
Ty vaše kontakty po roce 1974 zmiňované, mohl jste třeba přivážet i nějakou odbornou literaturu? Pomáhalo to vašim kolegům tady v Československu?
Tak když jsem sem přijel, tak jsem se snažil vždycky něco přivést, třeba nějaké kopie z časopisů, které nebyly tady moc přístupné, nebo nějakou takovou odbornou literaturu.
Proč jste vlastně v roce 1968, pane doktore, zůstal právě v Hamburku? To bylo jenom proto, že jste tam v té době působil, nebo jste měl i jiné důvody?
Když mluvíte o astronomii, tak ten hlavní důvod astronomický bylo to, že se tam měl služební cestu. A měl jsem možnost pracovat se Schmidtovou komorou, což je v astronomii fotografická komora širokouhlá.
A ta byla v té době největší, nebo to platí dodnes, že to je?
Ta byla, myslím, v Americe byla ještě větší, ale v Evropě byla největší. A kromě toho teda měl jsem možnost se v ESU, to je Evropská jižní observatoř, která začala v Německu, se dostat do míst, kde jsou snad nejlepší podmínky na optická pozorování oblohy, to je do Jižní Ameriky anebo do Chile.
Vy jste tam byl ještě dřív, než daleko dřív, než Česká republika, novodobá Česká republika do ESO přistoupila. Kde jste pozoroval v Chile, na které observatoři a jaké byly ty výsledky toho pozorování? To ještě nebylo v době, kdy jste si v Hamburku zadal pozorovací úkol a oni to za vás v Chile udělali.
Ne, to se pozorovalo přímo a právě ta romantika pozorování, ta byla tehdy větší, než je teďka. A máte pravdu, dostal jsem se několikrát na pozorování do Jižní Ameriky, do Chile, na observatoř La Silla. To je, dá se říct, taková astronomická továrna. Představte si 14 dalekohledů, které pozorují každou noc a ty výsledky toho pozorování se musí vzít do Evropy a tady se musí potom zpracovat. A právě mám některé věci rozdělané, zpracované už, ale ještě nepublikované, které bych rád dokončil.
Když jste řekl, že ta romantika pozorování nebyla taková jako dnes, dřív, jako byste měl smutek v hlase, je to pravda?
No tak je mně celkem jasné, že ta astronomická měření, která se dělají teď, jsou daleko přesnější a účinnější než pozorování, která se dělala před 30 lety. Ale ta romantika opravdu trošku je mimo.
Když mluvíme o těch observatořích, vy jste během svého života jich poznal skutečně řadu. Dá se říct, promiňte mi tu novinářskou otázku, které z těch observatoří vás, ať už z hlediska třeba přírodního okolí, ale i vědeckého zaměření, zaujaly především?
Tak jak jsem říkal, nejčastěji jsem byl na observatoři La Silla a také jsem byl dosti často v jižním Španělsku na observatoři Calar Alto. A nejvíc mě teda zaujímala ta observatoř La Silla. To je taková pustina kolem, leží na poušti Atacama, jenom to jsou kopce, a tam leží ta observatoř. Taková, jak jsem říkal, továrna astronomická.
A je tohle to pro vás, nebo je to vůbec pro astronoma nějakým způsobem důležité pro jeho pocity, vnímání, soustředění, to přírodní okolí nebo místo zasazení té observatoře, anebo vás zajímá jenom to, co je v ní, schopnost dalekohledu, možnost té práce?
Možnost té práce byla, myslím, hlavní. Jinak jsem se samozřejmě snažil přes den, ale toho času moc není, protože taky se člověk někdy musí vyspat, abych se podíval do okolí. A to okolí bylo na observatoři velmi pusté. Jak jsem říkal, poušť Atacama, pusté hory.
A z toho přírodního zasazení byla jiná observatoř, kterou máte v hlavě, která vám zůstala nějakým pocitovým dojmem třeba víc než ty výsledky pozorování?
Tak vím, že ESO má velkou observatoř na hoře Paranal, to je trochu severněji, blízko Antofagasty, také v Chile. Tam jsem nepozoroval, tu jsem jenom navštívil, jako turista.
Naším hostem je v těchto možná už vlastně posledních minutách pořadu Vstupte v programu Českého rozhlasu Leonardo. Je významný český astronom, dlouhodobě pracující v Německu, pan doktor Luboš Kohoutek. Vy, pane doktore, jako objevitel kolika? 75 planetek, nebo kolik jich bylo?
Asi tak 75.
Máte právo je pojmenovat. Pojmenoval jste skutečně všechny?
Ne, ještě tam je nějakých asi 25, které jsem nepojmenoval. Pojmenovával jsem je podle osobností známých. Můj bratr je hudebním skladatelem, takže tam se objevuje hodně jmen hudebníků, jako Smetana, Dvořák, Janáček. Jednak podle těch hudebníků, jednak podle místa Jablunka, tam třeba také existuje. To je místo, kde byl letní tábor, který jsme pravidelně navštěvovali.
Na Jablunkově nebo v Jablunkovsko?
Jablunkovsko, u Vsetína.
Dvě jména, Hus, Palach. U toho Husa se asi bere víc jako historická osobnost, ale Palach, tamto spojení s politikou je docela zřejmé, ale přitom podle těch kánonů pojmenování planetek je politika zakázána.
To máte pravdu. Politika se tam do toho nesměla dát, ale když jsem řekl, že to byl také student, tak to prošlo, to pojmenování.
Mimochodem, proč těch 25 planetek stále ještě nenašlo své jméno? Vyčerpal jste všechny osobnosti, které by podle vás byly hodny, nebo místa, která by byla hodna toho pojmenování?
No tak když tam máte pojmenování jako Smetana, Dvořák, tak tam nemohu dát nějaká jména celkem málo známá lidí. Takže nedala jsem tam pojmenování taková, která by neodpovídala dala těm jménům, které už existují.
My jsme dnes, pane doktore, mluvili a znovu připomněli, samozřejmě asi ten mediálně nejznámější a z hlediska vaší astronomické práce nejdůležitější objev té zmiňované komety 1973. Já říkám E1, vy říkáte F, to původní pojmenování, ale jsou třeba ve vaší práci objevy nebo místa, která pro vás osobně jsou důležitější a novináři o nich tolik nepíší?
Tak já si víc vážím těch věcí v planetárních mlhovinách, ale ty nejsou pro novináře nebo pro širokou veřejnost nějak zajímavé.
Povězte něco o nich. Tak, čeho si tam vážíte nebo proč jsou pro vás důležitější?
No tak slouží k tomu, aby se zjistil vývoj hvězd. Vývoj hvězd, jako je třeba naše Slunce. To je věc, takový speciální obor, který ale nemůže zajímat širokou veřejnost. Proto je to spojení s ekologií, protože si myslím, že ta astronomie by měla sloužit k tomu, aby si lidé, pokud možno všichni, uvědomili, že nejlepší podmínky životní jsou tady na Zemi a že ty podmínky mají zachovávat.
Na konci je začátek, jak se říká. Vracím se ještě jednou k té aktuální situaci v astronomii. Co je tím, čím astronomie pro vás žije a je to pro vás to nejzajímavější, protože působíte a jste člověkem, který je duševně čilý, stále jaksi činný ve vědě. Co je pro vás to, čím žijete v astronomii vy?
Pro mě těch posledních 40 let znamenalo přínos k tomu, aby si lidé uvědomili své postavení ve vesmíru. To, myslím, je jeden z hlavních důvodů, proč vznikla vlastně astronomie. Ukázat lidstvu jeho správnou polohu ve vesmíru. Pro mě prostě taková představa té správné polohy je důležitější než, já nevím, představy o černých dírách, o velkém třesku nebo o věcech, které jsou třeba velmi zajímavé, i fotograficky se dají doložit, ale pro širokou veřejnost, myslím, to postavení Země je důležitější.
Na závěr, pane doktore, už jenom ve stručnosti, co vás čeká, až se vrátíte zpátky do Hamburku, co máte tak říkajíc na stole?
Tak čeká mě to, abych dokončil pokud možno co nejvíce těch rozdělaných prací a abych pokračoval v tom studiu astronomie v souvislosti s ekologií.
A předáváte své zkušenosti třeba vašim doktorandům? Máte je kolem sebe?
Nepředávám, tam je hlavní jeden obor astronomie, to je rentgenová astronomie. A to je právě příklad toho, že se obloha vidí na obrazovce a ne přímo. To se nemůže vidět přímo, protože to je k tomu používá se satelitů.
Chodíte se podívat, nebo je to téma, které by vás třeba ještě na závěr života na konci mohlo nějakým způsobem zaujmout, nebo je to pro vás něco, do čeho nakukujete?
Tak dá se říct, na nejvíc nakukují.
Děkuju vám, že jste byl dnes hostem pořadu Vstupte, že jste si pro nás udělal čas naším hostem ve vysílání Českého rozhlasu Leonardo. Ve vysílání Českého rozhlasu byl významný český astronom, dlouhodobě žijící a pracující v Německu, doktor Luboš Kohoutek. Naschledanou a brzy naviděnou.
Tak já vám taky děkuji za všechny ty otázky a za celý ten pořad. A naschledanou.